Campus FM jipprezenta Stejjer Sajfin, dawra mas-sajf Malti blend istorika. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nisselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Stejjer Sajfin, qegħdin nistgħu ngħidu f'waħda mill-isbaħ ġimgħat tas-sajf minkejja is-sħana tas-sajf u dak kollu li jġib miegħu is-sajf il-festa ta' Santa Marija. U biex niżviluppaw ftit it-tifsira ta' din il-festa anki f'pajjiżna għandi miegħi lill-professur George Kassar li huwa l-awtur ta' numru kbir ta' pubblikazzjonijiet nistgħu ngħidu kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. U naf li fost l-oħrajn anki George għandu fl-interessi tiegħu il-festi Maltin u anki l-mod ta' kif wieħed anki jista' jippromovi dan it-turizmu reliġjuż ukoll fl-aħħar mill-aħħar anki forsi jkun għandna ċans nagħmlu anki dik il-parentesi żgħira. George, kif beda din il-festa u dak kollu li jġib magħha għaliex ħanejduha kif inhi. Il-festa Santa Marija mhix festa bħall-oħrajn kollha. Jiġifieri timmarka nofs is-sajf, forsi għat-teachers jibdew jinkwitaw li l-vaganzi spiċċaw, għal-ħadd ieħor. Tasal il-famuża waffqa u xek il-break, il-Ferragosto, insomma.
Fil-fatt l-ewwel qabel kollox nirringrazzjak tal-istadina u qed nieħu pjaċir li qed nitkellmu fuq soġġett li huwa interessanti ħafna u li f'dan iż-żmien tas-sena huwa naturalment topiku ħafna wkoll kemm minħabba li s-sajf ħafna drabi kważi jiġi ddemarkat kif qatt inti mill-Festa ta' Santa Marija 15 ta' Awwissu ċomba eżatt fin-nofs ta' Awwissu u wkoll għax Santa Marija minn nifisha mhix festa ta' xi parroċċa waħda, hija festa ta' ħafna parroċċi f'Malta u anke Għawdex, u allura turik biċċar ukoll kemm hija importanti anke bħala festa bħala patruna, il-Madonna li hija importanti ħafna f'Malta, hija l-patruna ta' Malta, però bħala l-assunta hija wkoll il-patruna ta' ħafna parroċċi oħrajn. Issa inti saqsejtni domanda dwar kif bdiet jew l-importanza tal-festa ħaġa oħra. Ħanibdew minn hawnhekk. Santa Marija hija festa antika ħafna. Hija festa li hija Ewropea kif ngħidu fis-sens bdiet fil-qalba tal-Ewropa u li kompleta d-dejja u għada d-dejja sal-lum mad-dinja kollha. Qed tmur fejn tmur fil-15 ta' Awwissu f'dak il-pajjiżi kollha li huma nsara Kattoliċi sassib x'imkien jew ieħor prattikament il-festa ta' Santa Marija. U allura nistgħu ngħidu li hija festa li llum hija internazzjonali anke f'dak is-sens ta' ċelebrazzjoni mhux biss fis-sens Kattoliku tagħha. Il-festa f'Malta. U koll hija antika ħafna, u numru ta' parroċċi mill-bidunet, tista' tgħid anke minn meta saru parroċċa, kienu minn dejjem dedikati lil Santa Marija, imtella s-sema. Hija domma, ma ninsewx, hija domma tal-fidi, u allura iktar u iktar issaħħaħ il-propju il-festa minn annifisa u saħħu koll l-enfasi ta' din il-festa. Per eżempju, nistgħu ngħidu jiena mill-mosta u ħafna minni forsi qed jisma' jaf li jiena bliedem li ħdimt ħafna fuq il-mosta, nistgħu ngħidu li mill-bidunet tal-stabiliment tal-parroċċa tal-mosta fl-1608 mill-ewwel il-parroċċa kienet iddedikata lill-Assunta. Anke l-ewwel knisja qabel kienet parroċċa wkoll kienet iddedikata lill-Madonna lill-Assunta u allura baqgħet għaddejja din it-tradizzjoni. Għalfejn qed ngħidu di għax meta tnajdu 1600 u naturalment anka qabel, fisser li diġa għandek tul ħafna anka bħala festa, bħala tradizzjoni. Il-festa ta' Santa Marija hija konsidrata bħala importanti wkoll għax il-Madonna barra li hija patruna illum kienet minn dejjem ikkonsidrata bħala ċ-ċentru tal-ħajja reliġjuża tal-Maltin. Ara kemm trid kappelli tal-kampanja, ħafna minnhom xħanaj kolla, xmumiex kolla, ma ħafna minnom u ma dedikati l-Madonna taħċi titlu jew ieħor. Ara l-ex votos kolla li tara, kolla jġibu l-Madonna u l-ex voto dejjem il-Madonna hija protettriċi tal-ħajja. U ringrazzja bent l-Madonna. Mur fej trid, tal-grazzja, tal-herba, il-Madonna dejjem fiċ-ċentru. Mela il-Madonna hija konsidrata bħala il-patruna per eccellenza, għaddisa per eccellenza, anka fost il-Maltin fiż-żminijiet kollha.
U aħna ovvjament għalina anke r-rabta mal-konvoj.
Ekku.
Xi ħaġa li komplet tħawwar din il-
Fil-fatt għandek raġun, fis-sens illi mill-ewwel il-Maltin kontajt il-mostin, imma aktar mill il-mostin kull Malti iktar u iktar fejn diġa kien hemm, eżempju, rendi u posti oħrajn, il-mqabba, kull fejn kien hemm diġa il-rabta aktar iktar ċara mal-assunta għax mistax tawissu, naturalment, tant kienet importanti diġraja tal-Ohio u il-konvoj ta' Santa Maria, għalhekk ngħidulu ta' Santa Maria, illi mill-ewwel huma jtaqalu miraklu. Prattikament marbut mal-festa ta' Santa Maria. Il-Madonna ma tridniex naqgħu, il-Madonna ma tridniex immutu, il-Madonna ma tridniex inċedu. U tinduna allura kemm is-saħħa tal-Madonna terġa' tikber anke fil-fidi, fil-fidi tal-Maltin. Il-konvoj ta' Santa Maria jekk m'għamel xejn, ura wera aktar biċċar kemm il-Maltin kienu ta' fidi qawwija. U kif waqt il-gwerra ir-reliġjon baqgħet ċentrali fil-ħajja tagħhom. Ħan semmilek xi ħaġa żgħira m'għandix taqsam mal-Madonna, imma naħseb ta' min isemmiha. Il-famużi tletarju plan li fil-fatt kienu iktar Gloucester Gladiators tal-bidunet tal-1940 meta Malta daħlet fil-gwerra. Ħa ngħidu hekk għax l-Italja ddikrijat gwerra kontra l-Ingilterra Malta spiċċat fiha. L-ewwel tletarju plani bit-tradizzjoni ukoll issemmew Faith, Hope and Charity. Li huma tliet elementi importanti fil-ħajja nisranija tal-poplu. Iġveri ir-reliġjon mill-bidunet anke fil-gwerra kienet imdaħla u mħawra mal-affarijiet kollha, mal-avvenimenti kollha tal-festa. U l-Madonna kienet ċentrali.
Winna nafu wkoll anki emigranti li jiġu jżuru Malta anki f'dik il-ġimgħa. Iva, ta' Santa Maria, ġifieri hemm anke dik ir-rabta mbagħad ma' Malta.
Ekku. Dinja realtà oħra, ma ninsewx li għandek anke ħafna parroċċi li jiċċelebraw l-Assunta fil-15 ta' wissu jew madwara aw minn xi parroċċi jiċċelebraw ħadd wara, però kollha jiċċelebraw pratikament fl-istess żmien. Naturalment allura anke l-emigranti Maltin li ħafna dabei ġejjin minn dawn il-postijiet jiġu fiż-żmien. Ġemmet jiġu għal xi xahar jew tliet ġimgħat, imma jiġu f'dak iż-żmien fejn jilħqu il-festa ta' Santa Maria. Għax għalihom dik baqgħet fil-qalb, fil-moħħ tagħhom, fis-sentiment tagħhom, u allura iħossu li jekk għandhom jiġu Malta, allura għandhom jiġu għall-festa u speċjalment fil-każ tagħhom għall-festa ta' Santa Maria. U għalhekk naraw ħafna emigranti f'dawn il-postijiet differenti, il-parroċċi differenti ta' Santa Maria li proprju kunu qegħdin iżuru il-qrabat tagħhom. Propju fiż-żmien meta wkoll ikun qegħdin igawdu mill-ġdid jiena ngħid forsi anke jġeddu l-memorji u sentimenti ta' żminijiet ta' żożija meta kienu għadhom hawnhekk fiż-żmien antiki jew forsi missirijiethom il-nanni tagħhom u jiġu jġeddu dawn il-memorji u din nostalġija wkoll mal-Maltin l-oħra li jiċċelebraw Santa Maria.
Ġax li wkoll nistaqsik anke inti ħdimt fuq il-Mosta. X'għandha partikolari Santa Maria tal-Mosta li forsi ma ssibux f'Santa Maria oħra?
Iva, din ġilli saqsewieli fis-sens li kultant qed tagħmel xi kummentarju jew inkella tkun qed tagħmel xi intervista. U kultant jgħidulek jew dak il-festa ta' Santa Maria tal-Mosta kif hi differenti minn pereżempju minn Santa Marijiet oħrajn jew minn festi oħrajn. L-ewwel qabel kollox irridu ngħidu li il-Festi Maltin, għax hawnhekk irridu nidħlu fil-Festi Maltin, huma simili ħafna. Jiġifieri meta tiġi għal differenzi, ħafna darba differenzi ma jkunux daqstant kbar. Għaliex? Għax huwa poplu wieħed, poplu żgħir u xi ftit jawis it-tradizzjoni kibret mal-istorja. U minħabba li l-poplu għażajr, xiftit jawis jieħu minn xulxin malajr. U allura meta tiġi biex tgħid x'hemm differenza bejn festa oħra, ħafna drabi id-differenzi jkunu żgħar fejn ikollok xi tradizzjoni partikolari li forsi f'dak il-raħal jew f'dak il-belt tkun tidher iktar jew tkun tidher u f'oħra forsi ma jagħmluhx, pereżempju żgur li hija xi ħaġa marbuta mal-mosta li forsi mhix marbuta ma' ħafna mill-parroċċi oħra hija l-kwindiċina. Fil-mosta m'għandekx seba' tiegħim ta' festa. Imma għandek 15 il-ġurnata ta' festa. Hija interessanti li meta kienu qegħdin jiddiskutu fuq kif jistgħu ħanajdu li standardizzaw il-festi, il-mosti l-ewwel ħaġa li ġithom frasu stenna ftit. Aħna tagħna diġà mhijiex standard, sa jiġri allura sa jkun naqsu ġimgħa mill-kwindiċina u l-kurja mill-ewwel serħet ras. Il-mostin le. Dak li hemm mhux se jinbidel, aħna qegħdin ngħidu minn issa l-qudiem fuq affarijiet li qegħdin jiġru. Però l-fatt kien illi mill-ewwel ara kif tispikka. Għax aħna bħala mostin differenti minn xi parroċċi oħra, mill-ewwel jiġik frasek dak li hu speċjali. U dik forsi hija waħda mill-iktar affarijiet li tispikka fil-festa tal-mosta. Naturalment, ikollok it-tradizzjoni minnhom infishom, pereżempju xi ħaġa importanti illi kultant ma ssibiex fit-tradizzjoni Maltija u qed ngħidha kultant b'daħqa it-tradizzjoni Maltija tgħidlek li fil-festa toħloq pika. Fil-festa kważi kważi tipprova turi kemm inti aħjar mill-ieħor. Il-mosta dik it-tip ta' pika mhux qed ngħid ma teżistix, imma hija miżmuma taħt kontroll. Nafx qed ngħid għax qattajt snin ammont ta' snin ġo każin tal-banda mit-tnejn li hemm, li wkoll għandu każin tan-nar mit-tnejn li hemm, u nista' ngħidlek illi għalkemm naturalment xi forma ta' rivalità kif kien dejjem isemmi il-famuża festi party ti Bozeven teżisti, kullum kien u bil-fors għax fejn bil-bnedmin kulħadd jipprova jagħmel l-aħjar u l-almu tiegħu, però il-pika sfrenata li ssiba f'ċertu festi fil-mosta ma sibiex. Avolja hemm żewġ każini tal-banda, żewġ każini tal-nar, ir-realtà hi li din hija wkoll xi ħaġa li sa ċertu punt iva tagħżel il-festa tal-mosta minn festi.
Wija festa ġorġ li jiena anke tibqa' mbellaħ kemm jattendu nies għax anke tibda tara ritratti fuq il-Facebook.
Ekku, ekku. Hija festa li tattratta ħafna nies kemm turisti.
Imma anke matul il-ġimgħa, ġifier anke fil-ġenet ta'
tridu. Naturalment, imma għalhekk għax inti għandek tradizzjoni li hija tradizzjoni li nbniet maż-sekli illi kibret bil-mod il-mod. Ekk irridu nbogħlu fuq il-festa tal-mosta nafu li fil-bidu, fis-seklu 17 pereżempju, kienet diġà ssir il-festa, ma kienet issir ġol knisja. Kienet teqpa ġol knisja, daqsxejn mixjela u anka bi ftit mużika. Qudiem daħlu ftit mużika. Meta ngħidu mużika tfisser ftit violini u mużika tal- u strumenti tan-nifs. Però bil-mod il-mod bdiet ħirġa' barra. Imbagħad ifaqqas l-ewwel każin tal-banda. 1871 il-każin Nicolò Oswald li allura jippopolarizza il-festa. Jippopolarizza b'tali mod li issa l-festa ma baqgħatx biss interna imma bil-mod il-mod li tissir esterna. Naturalment magħha żżid in-nar u żżid it-tiżjin, l-armar, żżid it-tieni banda li żgur kienet teżisti diġà fl-1905 mela ftit snin wara l-oħra, però tfisser li l-festa kibret, immaturat. U allura saret tal-poplu. Għaliex, għax la darba l-affarijiet saru minn barra l-Knisja, dik tfisser li anka l-festa ħarġet barra fit-toroq tal-raħal. Iktar mar-raħal beda jissaħħaħ, iktar mar-raħal beda jikber u allura sar belt, aktar anka l-festa bdiet tikber. Għax iktar ikun hemm min jikontribwixxi, min jixtieq, min jissuġġerixxi u min jagħmel. Il-mosta wkoll qatt ma neqsuha n-nies li jikkontribwixxu anke finanzjarjament. U la jkollok il-flus.
Famużi benefatturi.
Iwa, famużi benefatturi, ma huma dawn li fil-verità jippromuvu l-festa. Il-festa minn nifisha teqpa li tkun sakemm ma jkunx hemm min jitfa' fondi ta' forma jew oħra, jew forma ta' volontarjat, jew forma ta' flus, jew forma ta' apparat. Imma xi ħaġa jew oħra, il-festa bekk tikber.
Ovvjament il-mosta kienet meħlusa mill-fortuna jew l-isfortuna ara kif trid li ma jkollokx it-tieni festa l-festa sekondarja. U forsi paradossalment ukoll meta tkun ukoll festa tal-Madonna, mbagħad jibdew il-piki.
Ħalek xi ħaġa fuq għadi li ħafna nies ma jafuhiex. Inti għat li l-mosta qatt ma kellha t-tieni festa. Fil-verità ekku. U il-mostin, ħanajdu il-kleru tal-mosta, dejjem qatt attent li ma jkunx hemm it-tieni festa, ħan ispjegalek xi ħaġa fatt li min ma jkunx jafu ma jkunx qed jifhmu. Imma r-realtà kienet illi meta il-Madonna, jiġifieri l-istatwa tal-Madonna, kellha tiġi restawrata, kif taf, forsi taf inti u anke ħafna mis-semmija, il-statwa li għanna l-lum jiex l-istess statwa li bdiet fis-seklu 19. Dik kienet ta' Salvo di Mek, is-sarċ, u kienet statwa devota ħafna, ħafna iktar solenni, kienet iktar mitfija fis-sens ta' kuluri, però kienet statwa li għadulek devotissima. Però biż-żmien, wara l-gwerra, fl-1947, dak iż-żmien min kien qed jieħu ħsieb il-parroċċa iddeċieda li jagħmel restawr għax kellha xi ħsarat tal-statwa. Imma x'ġara, tal il-ċens u għapap u daflok restawr litteralment bidel l-istatwa. Meta ġew biex jibluha, kien hemm minsaqsa għaliex ma qbadniex huwa minnoħra u ħallejna li kien hemm. U r-raġuni kienet di biex ma jinħolqux żewġ partiti tal-Madonna l-antika u tal-Madonna l-ġdida. Daqshekk għadu attenti l-mostin li ma jkunx hemm żewġ festi, waħda primarja, sekondarja, impikata, jdela li trid, rivali, imma l-fatt huwa li għax dejjem baqgħet statwa waħda, issa taqbalu ma taqbilx mar-restawr, dak huwa argumenti oħor. Imma għax dejjem baqgħet sagħtu waħda, u qatt ma kien hemm tradizzjoni ta' festa oħra ta' ċertu portata, anka meta kien hemm festi dejjem kien ikun festi għalkemm sekondarji, ma sekondarji aħna ngħidulhom kontenuta ħafna, ma kienx hemm dik il-festa tal-partit sekondarju. Allura anka fil-1947, meta allura ġiet irrestawrata u mibdula l-istatwa, ma saritx oħra, imma l-istess statwa kompleta dejja bl-istorja tagħha verżjoni oħra. Mela partiti ma stajx toħloq għax dak li ma tarax ġeneralment ma tistax tiġi warax.
Ġorġ, inti titkellem ukoll ħafna dwar dal-kunċett tat-turizmu reliġjuż. X qegħdin nifhmu? X'inhu eżatt dan?
Ħa nagħmlu hekk. It-turizmu reliġjuż huwa parti mit-turizmu kulturali. Inti għandek turist illum f'mhux Malta biss, imma mad-dinja kollha. Illi meta jmur f'destinazzjoni, imur hemmhekk għal xi ħaġa partikolari. Anka kien naraw l-istudji f'Malta, ġifieri fi kliem moħol l-istudji li għamel il-Malta Tourism Authority u l-NSO u postijiet oħrajn, joħroġ l-argument għalfejn qed tiġi Malta fis-sens isaqsu lit-turist. Insibu li madwar 40% tat-turisti li jgħidu li ġu Malta jgħidu li ġu Malta għal raġunijiet partikolari u f'dak il-każ jgħidu li jiġu Malta jew għall-kultura jew għall-kultura ukoll. Fi kliem moħol kultura hija parti mill-argument mill-raġuni għalfejn daw ġew. X'qed tfisser? Mela il-turist kulturali Malti, jew aħjar li jiġi Malta, jiġi anka għall-kultura. Issa, il-festi tant huma ċentrali fil-kultura Maltija, fit-tradizzjoni Maltija, fil-patrimonju Malti, li laqas tista' taħarbu, tiġi meta tiġi prattikament miktar u iktar minn ħanajdu minn Mejju sa Settembru, litteralment l-iktar żmien li jiġu ħafna turisti laqas tista' taħarbu. Ġifieri kieku tiġi meta tiġi, f'xi ġimgħa li tiġi, sa ssib festa tnejn, tlieta, erba' dejjin. Mela, it-turizmu reliġjuż x'inhu? Meta ngħidu turizmu reliġjuż, qed ngħidu turizmu fi kliem oħor nies li jmorru biex joħdu esperjenza. Li għandha x'taqsam mal-festa jew mar-reliġjon partikolari li tkun għaddejja f'dak il-pajjiż. Bl-Ingliż nużaw il-kelma faith-based tourism li hija fil-fatt terminoloġija aktar wiesa milli religious tourism, għaliex għax fejt naturalment jidħlu wkoll anke affarijiet oħrajn, fatturi oħrajn ta' spiritualità, spiritualizmu, kultant, jiġifieri tiftaħ. Meta nefqu biss fuq it-turizmu religjuż, inti għandek tliet livelli ta' turizmu religjuż. Għandek dawk li huma devoti ngħidu aħna Marjani, mela dawk ġew għax hemm festa tal-Madonna. Dawk ġew speċifikament għal festi Marjani, mela għandek livell aktar konċentrat ta' turizmu reliġjuż huwa dak li huwa kważi pellegrinaġġ jew devozzjoni ċara. Għandek it-tieni grupp illi r-reliġjoni hija importanti f'ħajjithom jew jixtiequ jkunu jafu ktar fuqha, però ma jiġux biss għalhekk, ma jiġux biss għax hemm il-festa tal-Madonna, imma jiġu wkoll għax hemm il-festa tal-Madonna jew għax hemm ukoll festi għaddejjin u ma jinsewx li waqt li qegħdin hawn iżuru dawn il-festi. U meta hemm it-tielet grupp li huma aktar kulturali. Mhux il-festi per se, għax huma reliġjużi li jinteressawhom, imma x'hemm kultura dejja, imma x'hemm tradizzjoni, imma x'hemm mod ta' ħajja. Mela daw jiġu biex iħossu, itemu, kif ngħidu, jesperjenzaw ukoll il-momenti li fihom dawn il-Maltin jagħmlu f'daw li huma jgħidulhom il-festi tradizzjonali tagħhom. X'inhu huma daw? X'qed jagħmlu, x'qed jaraw, x'qed jieklu, x'qed jisimgħu. U dawn huma t-tielet grupp, però huma x'inhuma? It-tliet saffi kolla b'xi mod emissu mat-turizmu reliġjuż.
Issa min jagħmel kritika li ħana maħniex qegħdin nesploitjaw nużad il-kelma biżejjed dan il-fenomenu tat-turizmu reliġjuż.
Sewwa.
Inti x'tikkomment?
Ekku, mela. Jekk irid inkun xjentist, ngħid dawn għandhom raġun. Fil-fatt, biżejjed ngħidlek, illi mill-aħħar riċerka li saru, madwar 0.4% biss biex ngħidulok tat-turizmu Malti, sens it-turizmu f'Malta, Malti. Huwa turizmu reliġjuż kif niftehmu bih tal-knejjes, 0.4%. Meta Malta, aħna ngħidu hawn kriżi għal kull ġurnata. Fil-fatt naħseb hawn iżjed minn hekk. Però hawn festi żgur matul kważi s-sena kollha, hawn ukoll fervur partikolari kemm popolari kif ukoll anke spiritwali dwar il-festi. Dik ħadd ma jista' jinnegaw. Mela kemm hawn biss 0.4% biss jiġu għalhekk? Le, hemm xi ħaġa mhux posta. U allura hawn min jirraġuna, u jiena nirraġuna hekk ukoll, Isma, dan huwa wkoll prodott, huwa prodott kulturali, huwa prodott li bih qed nuri anka il-karattru Malti, il-karattru fis-sabiħ u fl-ikraħ tiegħu kultant fil-fanatiku u fil-devot. Imma l-fatt jibqa' li hemm aħna poplu. Tajb u l-ħażin, is-sabiħ u l-ikraħ ma tistax tifridhom, il-bniedem hekku. Fih, fġu għandu s-sabiħ, għandu l-ikra, għandu t-tajjeb, għandu l-ħażin, għandu dak li huwa fanatiku, għandu dak li huwa as fanatiku u forsi dak li huwa aktar konservattiv. Imma ġofina għandna kollox. Mela m'għandna xejn minn xiex nistħu, dak huwa l-prodott tagħna aħna.
Imma x'jonqosna issa fis-settur.
Ara ġej. Mela la darba inti saqsejtni naqbilx miegħu jien qed ngħidlek iva, u naf li mhux jien biss naqbel miegħu manka l-awtorità tat-turiżmu ta' Malta taqbel miegħu, naf għax jiena wkoll parti minn grupp bħalissa working group li proprju qegħdin naħdmu fuq it-turiżmu reliġjuż u t-turiżmu tal-faith-based tourism. Mela issa rdu noħolqu modi kif mingħajr ma nitilfu, għax din importanti, is-sostenibilità, mingħajr ma nitilfu dak li għandna, mingħajr ma nippruvaw nikkommerċjalizzaw b'mod illi l-flus isiru aktar importanti mill-istess ċerimonja, mill-istess preżentazzjoni, mill-istess realtà ta' kuljum, irridu naraw kif dan il-fenomenu li ngħidulu l-Festa Maltija isir aktar magħruf u aktar apprezzat. Biex isir hekk, irridu nagħmlu studji ċari, irridu noqogħdu ħafna attenti ma jiġrinniex bħal ċertu pajjiżi fejn tlifna tilfu s-sinifikat ta' veru propju għax billuh ma dak li ngħidulu commoditization, ġifieri fik li moħħor x'jixtiequ jaraw in-nies intu ulhom, jew għar minn hekk disnification, ġifieri niġu qisna id-Disney World fejn kważi kważi kollox ixul show, u mingħajr naturalment mat-turiżmu. Iħallina imexxina u imma aħna rridu mmexxu lit-turiżmu. X'irridu mit-turist iktar milli x'irid it-turist minna.
Jiġifieri b'mod dak il-bilanċ. Jiġifieri b'mod prattiku, jekk jiena ninserta fraħal f'għawdex fissa tgħid dwar nofsinhar, għandi nistenna li l-Knisja tkun miftuħa.
Le, mhux bilfors, stenna ma niġrux. Attenti għas-sostenibilità, tinsiex Serġo,
għalhekk jgħid.
Le. Aw qegħdin ngħidu, int titteqpa dej bil-ħajja tiegħek. Min sa jiġi mhux sa jiddettalek kif tibdel il-ħajja il-patrimonju, il-kultura, it-tradizzjoni, imma inti t-tradizzjoni sa żomma u min sa jiġi sa japprezza dak li hemm, mhux dak li jippretendi li jara, għandna l-istess problema b'likel. Forsi xi darba nagħmlu programm fuq likel u kif jinbidel likel. Imma xi ħaġa li nista' ngħidlek issa hija din. Fil-festi Maltin likel imbidel. Imbidel għax il-istess kummerċanti u dinafu għax anka minna xertu riċerki, bdew jgħidu x'iridu n-nies, x'qed jieklu n-nies mela ħantu ulhom. Ara x'ġara, tlifna ħafna mill-ikel tradizzjonali street food tal-festi għax in-nies m'għadhomx iridu l-maqrut imma jridu l-berger. Għax in-nies forsi qed jixtru inqas ma nafx u bajt imma tixtru iżjed candy floss qed nitkellem hekk nispara fis-sens biex niftehmu. Din hija parti mir-realtà. Imma x'ġara allura l-festa l-ikel tal-festi Malti beda jitlef dak li dejjem kellu.
Imma Ġorġ, jista' jkun li qed jiġri li forsi anki parroċċa eżempju ma jkollix biżejjed resorsi, manpower u mbagħad ikollok mużew u ma jinfetaħ qatt u għandek u qed titlef kemm in-nies tal-lokal, kemm il-pajjiż u anki t-turisti jista' jiġi. Fil dak jidħol ukoll fil-sfera.
Ara, la darba inti toħloq prodott ara s-sostenibilità kif taħdem. La darba toħloq prodott mill-festa, fis-sens, ma dak li qed isir toħloq ukoll xi ħaġa li bianka tagħmel xanqra tal-flus, dawk il-flus jistgħu marrulek f'ċertu setturi. Fejn tixtieq li jkunu funzjonanti, imma m'għandekx il-fondi biex tagħmilhom. Semmejt mużew. Nafu li jeżistu mużewijiet f'ċertu postijiet, mużewijiet anka tajbin, illi għax il-volontarjat u liħu, ma tistax ta' tort il-ħadd, però għax ma tistax timpjega ħanajdu aħna kustodju full-time, jew għalmenu part-time li jista' jiftaħlek regolarment, kultant tiġi f'sitwazzjoni fejn ikollok mużew li tiżommu magħluq. Mużew li għandu bżonn ċertu manteniment u ma tistax tagħmlu. Mużew li jixtieq jixtri ċertu esebiti u ma jistax għax m'għandux minn fejn. Mużew li jixtieq jirrestawra ċerti affarijiet imma jkollu jħallihom jaqgħu biċċiet kif ngħidu għax m'għandux minn fejn. Għaliex? Għax naturalment m'għandekx biżejjed introjtu għaddej u għandek affarijiet oħra għaddejjin u spejjeż oħra. Imma anke hawnhekk jekk issa t-turiżmu reliġjuż isir ukoll anke prodott neġa' ngħid within the limits of sustainability, inkunu nistgħu wkoll anke noħolqu dan it-tip ukoll ta' għajnuna anka l-istess patrimonju tagħna.
Fil-qasej, George, jiena ġrat li eżempju mort enna fis għalija don't nagħmel homework kif jagħmel kulħadd u nimmarka fejn ħamur, ma tmur insib kull kemm magħluqa.
Ekku, ekku.
Tinħaraq bla ma trid, jiġifieri xtejn qatt nivvjaġġa, qatt niġisaw.
Imma dik ir-realtà, għax dik ir-realtà, għax it-turiżmu mbagħad jgħinek. L-għana jgħinek biex iġib il-flus, pero mbagħad jgħinek biex iżomm dak il-post għaddej. Ma hekk inti għandek mużew, jew hekk inti għandek sit, anke knisja, kappella, imma dejjem magħluqa, m'għaliex dejjem magħluqa. Għax m'għandix min iżomm li miftuħa, imma lura dejjem allura għalfejn qed tirriklama bħala kappella tista' tmur tara, jew inkella sit li tista' tmur tara, jekk dan huwa dejjem magħluqa. Imma hawn aħna la darba inti tibda u jibda tibda takkumla ammont ta' fondi, anka daw il-postijiet tibda tiftaħhom, anka jekk tiftaħhom darba fil-ġimgħa, anka jekk tiftaħhom ftit matul ġimgħa jew matul ix-xahar, imma b'xi mod ieħor tibda tiftaħhom għan-nies. Għaliex? Għax dawn mhux qegħdin hemmhekk biex iżommu ħolqin, imma qegħdin hemmhekk biex inniżgawduhom jitgħallmu minnhom.
Tlaqna minn Santa Marija ma ġustament ftaħna wkoll ftit is-suġġett għaliex dan huwa suġġett li naħseb ukoll ħafna jistgħu jgawdu minnu u nistgħu anke forsi niftħu ftit l-imħuħ. U koll, għaliex naf li forsi l-kappillani marx ikun kattif, imma tiltaqa' ma' kappillani li forsi mhux dejjem ikunu interessati anke f'dal-wirt.
Ħalli nkun fair. Aw kappillani jibżaw iktar milli ma jinteressomx. U jibżaw għax jibżaw ukoll. L-istorja in a way għalmitna ftit. Illi meta titlaq xi ħaġa minn idejk, ħafna darbi ma ġġibx lura.
Allura vandalizmu.
Barra dak l-affarijiet, imma anke sempliċiment biex ikollok ċertu kontroll. Allura aw kappillani jgħidulek isma' naf li forsi nista' nagħmel iktar, però nibżal jekk nagħmel wis jew nipprova nagħmel wis jew ndaħħal ċertu nies, jista' jkun li bil-mod il-mod nispiċċa nitlefanka l-kontroll minn fuq ċerti affarijiet li huma kompitu tiegħi li jiena nkontroll fuq. Ġraw ġraw. Għalhekk għandek ġieri trid tkun daqs xejfer. Mingħajr però ma nkunu magħluqin iż-żejjed għax kultant nibżgħu iż-żejjed ukoll.
Ftaħna ħafna volumi ma x'imkien ikollna nifqu fil-fatt Carmelo Grech it-tekniku li nirringrazzjah tal-juna tiegħu qed jagħmel is-sinjal li sar jenna l-ħin. Grazzi ħafna lill-professur George Kassar, aħna niltaqgħu bħallum 8 PM. Nsemmilkom.